Përshëndetje, jeni me edicionin orës 13:30. Tensionet në veri, Konjufca, ka rrezik për luftë të re në Ballkan, kërkon sanksione ndaj Serbisë. Shqipëria debaton për Kosovën në Rama, pozicioni i vetdobësuar diplomatik i Kosovës po na vështirëson përpjekjet. Seanca ku vendet pushteti nuk merr pjesë në seancën e jashtëzakonshme për policinë. Pagesa energjisë në veri, qeveria, mbulimi i shpenzimeve për konsumin e energjisë elektrike në komunat veriore nuk do të vazhdoj. Mbledhja qeverisë, ekzekutivi aprovon në parim kërkesën e Telekomit për huamarrje prej 15 milion eurosh për projekte investive. Gjykimi ndaj krerëve të UQK-së, mbrojtja Veselit kërkon që ta marrë në pyetje dëshmitarin në seancë të hapur. Vizita e Blinkenit në kulmin e luftës, Blinken arrin në Izrael. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca ka thënë se ka rrezik që pas sulmit të Serbisë në Banjsk të Zveçanit, konflikti të përhapet edhe të shkaktohet një luftë të re në Ballkan. Në një intervistë për Deutsche Welle, Konjufca ka thënë se kjo po ndodh për shkak që Serbia po sulmon. Sipas 24 shtatorit edhe faktorëve ndërkombëtarë, po bindet që potenciali më i rrezikshëm i destabilizimit të krejt Ballkanit dhe Kosovës është Serbia. Sipas kësaj, Serbia duhet të sankcionohet. Ai ka folur edhe për kërkesat e ndërkombëtarëve për vazhdim të procesit të dialogut. Nëse do të athërrasim buqiqe në Bruxelles me kryeministrin Kurti sa për të bërë një fotografi, kjo përbes duket shumë e panevojshme në këto momente. Krejt çka është duke menduar Kosova tash është një gjë, që ta shumë fishoj forcimin e policisë dhe të institucioneve të sigurisë në atë pjesë të Kosovës që ne ta evitojmë një sulm të ardhshëm që vjen nga Serbia. Kjo është ajo për të cilën ne po mendojmë tash për tash. Dialogut politik mendoj që do t'i vijë koha, tardo kurdo, ka deklaruar Konjufca. Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë po diskutojnë sot për Kosovën në një seancë të posaçme pas agresionit serb në fshatin Banjsk të Zveçanit. Kryeministri Edi Rama ka thënë se pozicioni i vetdobësuar diplomatik i Kosovës në sytë e BE-së SBA-s dhe viktimizimi i Serbisë fal dhuratave të marra bujarisht nga gabimet e Kosovës po ia vështirësojnë përpjekjet për ta zgjidhur situatën. Në seancën e Kuvendit të Shqipërisë të njëjtën, ku pritet të votohet rezoluta që dënon sulmin e grupit paramilitar serb në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator, Rama u ka thirrje institucioneve në Kosovë të reflektojnë për kërkesat e Bruxellit dhe të Washingtonit. Rama megjithatë kritikoi ish-kryeministrin Sali Berisha, tash lider opozitar, se po tenton që përmes rezolutave të tilla të bëj propagandë patriotike. Ai ka thënë se Shqipëria si vend kandidat i BE-s nuk ka se kujt t'ia drejtoj këto rezoluta. Kuvendi i Kosovës është duke mbajtur seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të shqyrtohet propozim rezoluta për mbështetjen urgjente financiare të policisë së Kosovës. Seanca, e cila ka nisur në orën 11:00, është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Husari Lila, ka thënë se partia në pushtet nuk do të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës të ftuar për sot, ku është paraqitur të shqyrtohet propozim rezoluta për mbështetjen urgjente financiare të policisë së Kosovës. Seanca ishte paraqitur të fillonte nga ora 11:00. Husari Lila ka thënë se parti nuk do të marrin pjesë në seancën e ftuar nga PDK-ja. Arsyeja për këtë konferencë është që para opinionit publik të shpalosim qëndrimin e grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje për mos pjesëmarrje në seancën e jashtëzakonshme të ftuar nga PDK-ja. Që nga java e kaluar grupi parlamentar i PDK-s ka tentuar ta ndërrojë rendin e ditës së seancës për ta futur një pikë. Ne vlerësojmë që tendenca dhe qëllimi i PDK-s dhe AK-s që nuk votojnë asgjë nuk ka të bëjë me gjendjen dhe statusin e policisë, por ka të bëjë me arsyetimin se kinëse qeveria nuk është duke bërë sa duhet, ka thënë Husari Lila. Ministri i Ekonomisë Artane Rizvan Olli ka theksuar se qeveria ka bërë të qartë se mbulimi i shpenzimeve për konsumin e energjisë elektrike në komunat veriore nuk do të vazhdojë. Në një konferencë për media, Rizvan Olli ka thënë se që prej vitit të kaluar, kur i është dhënë fund mbulimit të shpenzimeve, qeveria s'ka ndarë më mjete. Rizvan Olli ka shtuar se Kosova nuk pranon kompromise shtesë në marrëveshjen që është arritur për energjinë në veri. Me kërkesën e ndërmjetësuesve, ne kemi vazhduar të diskutojmë shqetësimet, por pa bërë kompromise shtesë të marrëveshjes dhe kemi bërë të qartë që versioni fundit i kontratës që i është dërguar elektroserverit është versioni fundit marrëveshjes që duhet nënshkruhet nga ta. Dje Keci i ka kërkuar kërkesën e fundit elektroserverit. Presim që të ndodhë kjo shumë shpejt, nëse jo do të shohim opsionet e tjera se si të adresohet, ka thënë ajo. Qytetarët e komunave veriore që kryesisht janë serb nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar tash më shumë se 2 dekada për këtë çështje. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2013 dhe kërkohet përveç Kecit në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës elektroserver pronare së cilës është Serbia. Qeveria ka aprovuar në parim kërkesën e Telekomit për huamarrje prej 15 milion eurosh për projekte investive në këtë ndërmarrje. Ministri i Financave Kuran Murati ka thënë se ministria ka shqyrtuar kërkesën e Telekomit, e cila fillimisht ka qenë 20 milion euro. Qeveria në mbledhjen e Centës ka shtyrë disa projekt ligje, të cilat ishin të planifikuara për këto vet për shkak të numrit të madh të tyre. Projekt ligje për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për bashkëpunim ndërkomunal, si për planifikim hapësinor, për harmonizim të ligjeve të veçanta me ligjen për inspektimet dhe ai për harmonizimin e ligjeve të veçanta me ligjin për leje dhe licenca janë projekt ligjet që ushtyn për vitin e ardhshëm. Në mbledhje është miratuar edhe propozim vendimi për aprovimin e ndarjes buxhetore për subvencionim të ndërtimit të shtëpive për komunitetet jo shumicë. Është miratuar edhe propozim vendimi për t'i propozuar kuvendit aprovimin e draft statutit të Universitetit Publik në Prishtinë. Kabineti aprovoi edhe propozim vendimin për t'i propozuar kuvendit emërimin e anëtarëve të Komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës. Ndërkohë ka miratuar edhe propozim vendimet për limin e ndërmarrjeve publike lokale Dardana Sh.A Kamenic dhe Ekolapi Sh.A Podujev, si dhe Eko Veranda Sh.A. Në dhomat e specializuara në Hagë, është duke dëshmuar dëshmitari 30 i prokurorisë në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit. Për dëshmitarin, gjykata speciale ka raportuar se është ish ushtari UÇK-s. Me të filluar seanca së njëjtës, avokati mbrojtësi Kadri Veselit Ben Emerson ka kërkuar që pyetjet e tij e drejtuar dëshmitarit të 30 të jenë në seancë publike. Kërkesën e Emersonit e kundërshtoi prokurori Matt Helling, por kryetari i trupit gjykues Charles Smith III aprovoi kërkesën e prokurorisë dhe seanca vazhdoi e mbyllur para prakesh kryetari trupi gjykues, ja rikujtoi dëshmitarit që ende është nën betem dhe duhet ta thotë vërtetën. Seancën e sotme Jakup Krasniqi është duke përcjell përmes videolidhjes, ndërsa të akuzuarit e tjerë janë në sallën e gjyqit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken arriti në Izrael të njëjtën ku do të zhvillojë një sër takimesh të rëndësishme me zyrtar izraelet. Blinken shkon në Izrael në mes të sulmeve izraelite në Gaza, por edhe tensioneve brenda vetë Izraelit. Ushtarë të shumt janë ende në jug të vendit, por edhe në veri, ku sirenat bien çdo ditë për shkak të njoftimeve për sulme nga Libani, kryesisht të organizuara nga anëtarë të Hezbollahut. Përpara vizitës së tij në Izrael, Blinken mbajti konferencë për shtyp, ku foli se si Shtetet e Bashkuara e mbështesin plotësisht Izraelin. Lufta e cila u ndez nga një sulmi përgjakshëm dhe i gjeri Hamasit në Izrael ka marrë tash më të paktën 2400 jetë nga të dyja palët. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 16:30.